Mësimi 77. Zemra e Perëndis. Luka, kapitull 18-15. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes. Çdo njeri të kuptojë dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtetë me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush për t'ju paraqitur programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Gjatë gjithë hulumtimeve tona në shkrimet e profetëve, kemi parë se Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë, dhe që nuk e toleron mëkatin. Por kemi parë edhe se ai është i mëshirshëm dhe i dhëmshur. Ky është lajm i mrekullueshëm për ne, sepse kemi nevojë të madhe për mëshirën e tij. Meqenëse të gjithë e kemi ofenduar shumë Perëndin. Shkeljet dhe mëkatet tona janë fyrje për të, dhe mëkatet tona do të na dënonin përgjithmonë nëse Perëndia nuk do të kishte mëshirë për ne. Sot ne kemi planifikuar të lexojmë dy shembulltyra që Jezusi u tregoi njerëzve. Përmes këtyre dy historive interesante, do të mësojmë për mëshirën e madhe që mbush zemrën e Perëndis dhe se si mund ta marrin këtë mëshirë mëkatarët. Në shembulltyrën e parë, do të dëgjojmë për dy njerëz. Njëri që nuk e mori mëshirën e Perëndis dhe tjetri që e mori atë. Njëri i përkiste sektit të farisejve dhe ishte i zelshëm në lutje, në agjërime dhe në dhënje lëmoshe. Ai ishte tepër fetar në sytë e njerëzve. Tjetri ishte një tagramledhës dhe duke qenë i tillë, ishte një mëkatar i madh në sytë e njerëzve, sepse shumica e tagramledhësve ishin njerëz të pandershëm. Dëgjoni historinë e fariseut dhe të tagramledhësit. Do ta lexojmë tek Ungjilli i Lukës në kapitullin 18. Shkrimi thot: ai tha edhe këtë shembulltyr për disa që pretendonin se ishin të drejtë dhe i përbuzin të tjerët. Dy njerëz u ngjitën në tempull për të lutur. Njëri ishte farise dhe tjetri tagramledhës. Fariseu rrinte në këmbë dhe lutej në vetvete kështu: o Perëndi, të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, gabriçar, të padrejt, kuror shkelës, dhe as si ai tagramledhës. Unë agjeroj dy herë në javë dhe paguaj të dhjetën e gjithçkaje që kam. Kurse tagramledhësi rrinte larg dhe as guxonte të çonte syt drejt qiellit, por rrihte krahërorin e vet duke thënë: o Perëndi, i mëshirshëm ndaj mua mëkatarit, dhe unë po ju them se ky dhe jo tjetri u kthye në shtëpinë e vet i shfaqësuar. Sepse kushdo që lartohet do të ulet, dhe kush ulet do të lartohet. Luka kapitulli 18. Çfarë donte Jezusi të tregonte përmes kësaj shembulltyre të shkurtër? Shkurtimisht, Jezusi mësoi se Perëndia tregon mëshirë ndaj atyre që e njohin padrejtsinë e tyre përpara tij, dhe se Perëndia dënon ata që imagjinojnë veten e tyre të drejtë përpara tij. Kështu thon shkrimet kushpallin: Perëndia i kundërvihet krenarve, por u jep hir të përulurve. 1 Petrit kapitulli 5 vargu 5. Ato që njeriu e vlerëson, Perëndia e përbuz. A mund t'i pranoj Perëndia ata që lëvdrojnë veten e tyre duke menduar: unë jam njëri i drejtë, unë lutem, unë agjëroj, unë jap lëmosh, unë shkoj në gjami, unë shkoj në kish, unë bëj këtë dhe atë. A janë të gjitha këto une duke i pëlqyer Perëndis? As pak. Zemra e Perëndis nuk mund të gëzohet me veprat e punët që e kanë burimin e tyre te krenaria. Perëndia e urren zemrën krenare. A e mbani mend Kainin, birin e parë lindur të Adamit, i cili u përpoq t'i afrohej Perëndis me anë të veprave e mundit të tij? A e pranoi Perëndia sakrificën e tij? Jo. Perëndia nuk e pranoi. Miq, Perëndia nuk ka ndryshuar. Deri më sot, zemra e tij nuk mund të pëlqejë njeriu që mbështetet tek veprat e veta, sepse asnjë nga veprat tona nuk është e përsosur përpara tij. Ajo çfarë do Perëndia është që ne të njohim gjendjen tonë mëkatare, ashtu si ta gramblesi, që rrithë e krahorin e tij duke thënë: O Perëndi, i mëshirshëm ndaj mua mëkatarit. Është pikërisht kjo zemër e tillë e thyrë që e bën Perëndin të gëzohet. Por ai urren të gjithë ata që e krahasojnë veten e tyre me të tjerët, ashtu si fariseu që tha: O Perëndi, unë të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, gabiçarët e padrejtë, kurorë shkelës dhe as si ai të gramledhës. Ajo që fariseu nuk arriti të kuptonte ishte fakti se në ditën e gjykimit, Perëndia nuk do të na krahasojë ne me mëkatarët e tjerë, por ai do të na krahasojë ne me ligjin e tij të përsosur dhe të shenjtë që deklaron. Kushdo që e zbaton gjithë ligjin, por e shkel në një pikë, është fajtor në të gjitha pikat. Jakobi, kapitulli 2, vargu 10. Ai Perëndi që tha: Nuk do të shkelni kurorën, tha gjithashtu: Nuk do të gënjeni. Nëse nuk e keni shkelur kurorën, por keni gënjur, atëherë e keni thyer ligjin e Perëndisë. Ju nuk mund të hyni në parajsë, në praninë e Perëndisë, sepse shkrimi thotë: Edhe nuk do të hyj asgjë e papastër, dhe askush që kryen neveri e gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës së qengjit. Zbulesa, kapitulli 21, vargu 27. Kjo është arsyeja pse bitë e Adamit ka nevoj për mëshirën e Perëndisë. Miq të dashur, a e keni marë ashtu si ta gramblesi mëshirën e Perëndisë? Apo jeni si fariseu, akoma duke u përpjekur të bëheni të drejtë me anë të veprave tuaja? Tani, le të lexojmë shëmbulltyrën e dytë që tregon për zemrën e Perëndisë që është e mbushur plot me mëshirë dhe plot me dashuri, si një baba që do fëmijët e tij. Tek Ungjilli i Lukës, në kapitullin 15, lexojmë: Pastaj, të gjithë ta gramblesit dhe mëkatarët i afroheshin Jezusit për ta dëgjuar. Dhe farisejt dhe skribët murmuritin duke thënë: Ky pranon mëkatarët dhe ha bashkë me ta? Atëherë, Jezusi u tha këtë shëmbulltyrë: Një njeri kishte dy bijë. Më i riu i tyre i tha babait: Atë, më jep pjesën e pasurisë që më takon. Dhe i ati u andau mes tyre pasurinë. Mbas pak ditësh, biri më i ri mblodhi çdo gjë, shkoi në një vend të largët dhe atje e prishi gjithë pasurinë, duke bërë një jetë të shtur. Por si i shpenzoi të gjitha, në atë vend ra një zi e madhe buke, dhe ai filloi të jetë në hallë. Atëherë shkoi e ju ngjit pas një banori të atij vendi, i cili e çoi në arat e tij që të ruaj derrat. Dhe ai dëshironte të mbushte barkun me lendet që hanin derrat, pas kush nuk e jepte. Atëherë erdhi në vete dhe tha: Sa punëtorve më ditës të atit tim u tepron buka, kurse unë po vdes nga uria. Do të qohëm dhe do të shkoj tek i matë dhe do t'i them: Atë, më katova kundër qëllit dhe para teje. Nuk jam më i denjë të quhem ytbir. Trajtom si një nga më ditësit e tu. U qua pra dhe shkoj tek i ati. Por kur ishte ende larg, i ati e pa dhe pati dëmshuri. U lëshua me vrap, ra mbi qafën e tij dhe e puthi. Dhe i biri i tha: O atë, më katova kundër qiellit dhe para teje, dhe nuk jam më i denjë të quhem biri yt. Por i ati u tha shëmbëtorëve të tret: Sillni këtu rrobën më të bukur dhe visheni. I vini një naz në gisht dhe sandale në këmp. Nxirni jashtë viçin e majmur dhe therreni. Të ham dhe të gëzohemi, sepse ky birim kishte vdekur dhe u kthye në jetë. Kishte humbur dhe u gjetë përsëri, dhe filluan të bëjnë një festë të madhe. Djali i tij i madh ishte Nara. Dhe kur u kthye dhe ju afrua shtëpisë, dëgjoi këngë valle. Atëherë thirri një shërbëtor dhe e pyeti, ç'ishte e gjitha kjo? Dhe ai i tha, u kthye i të vëlla. Dhe i that, thëri viqen e majmur, sepse ju kthye djali shëndoshe mirë. Kur i dëgjoi këto, ai u zemrua dhe nuk deshi të hynte. Atëherë jati i doli dhe ju lut të hynte. Por ai ju përgjigj të atit dhe tha, ja, u bën kaq vite që unë të shërbej dhe kur s'kam shkelur asnjë nga urdhrat e tua. E megjithatë, kur s'më dhe një kec për të bërë fest me miqtë mi. Por kur u kthye ky djali yt që prishi pasurinë tënde me prostituta, ti therre për të viqin e majmur. Atëherë jati tha, o bir, ti je gjithmonë me mua dhe çdo gjë që kam është e jotja, por duhet të festojmë dhe të gëzohemi, sepse ky vëllai yt kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri. Çfarë do që të na mësoj Perëndia për mes kësaj shëmbulltyre të mahnitshme? Në të pam tre personazhe: ati, biri më i ri dhe biri më i madh. Ati përfaqëson Perëndin. Biri më i ri përfaqëson mëkatarët që pendohen për mëkatet e tyre dhe i kthehen Perëndis që t'u falë mëshirë. Biri më i madh përfaqëson drejtuesit fetar që mashtrojnë veten e tyre, duke menduar se janë të drejtë përpara Perëndis. Së pari, le të mendojmë pak për birin më të ri, i cili jetoi në mënyrë mëkatare në një vend të largët. Çfarë ndodhi më pas? Pam se gradualisht ai e kuptoi se e kishte ofenduar Perëndin dhe njerëzit. Ai vajtoi për shkak të mëkateve të tij dhe u pendua duke thënë: do të çohem e do të shkoj tek i mat dhe do t'i them: at, më katova kundër qiellit dhe para teje. Nuk jam më i denjë të quhem i dëbyr. Trajton si një nga më dipësit e tu. Kështu, ne pam se si Iriu u kthye, duke lën atë vend ku ishte me derrat dhe erdhi te shtëpia e atit të tij. Po ati, çfarë bëri? A u inatos me birin e tij, sepse kishte shpenzuar më kot të gjithë pasurinë? Apo e mori thjesht si skllav? Jo, Jezus i tha. Por kur biri ishte ende larg, jati e pa dhe pati dëmshuri. U lëshua me vrap, ra mbi qafën e tij dhe e puthi. Jati u tha shërbëtorëve të tij: sillni këtu rrobën më të bukur dhe visheni. I vini një unazë në gisht dhe sandalin në këmbë. Nxirni jashtë viqin e majmor dhe therrni. Të ham dhe të gëzohemi, sepse ky biri im kishte vdekur dhe u kthye në jetë. Kishte humbur dhe u gjet përsëri. Çfarë duhet të mësojmë nga kjo? Ne mësojmë se Perëndia është ashtu si ai atë që ishte plot me mëshirë. Perëndia i do mëkatarët dhe do që t'u tregojë atyre mëshirën e tij. Por ai pret që çdo mëkatar të pendohet për mëkatet e tij dhe të ndjekë rrugën e drejtësisë që ai ka themeluar. Për sa i përket birit më të madh, ne pam diçka interesante. Ai nuk kishte të njëjtën zemër të dhimbshme si ati i tij. Por në të kundërt, u inatos dhe nuk donte të hynte në shtëpi duke i thënë të atit: ja, u bën kaq vite që unë të shërbej dhe kur s'kam shkelur asnjë nga urdhrat e tu. Megjithatë, kush më dhe dhe një kec për të bërë një fest me miqtë e mi? Ai dëgjua se çfarë tha biri më i madh. Ai tha: ja, u bën kaq vite që unë të shërbej. Megjithatë, ajo çfarë nuk kuptoi ky bir ishte se ati nuk donte një bir që të punonte për të si skllav, ose që t'i shërbente atij. Ai donte një bir që ta donte atë me gjithë zemër dhe të kishte dëshirë për të bërë vullnetin e tij. Deri më sot, shumë bita Adamit janë si ky biri i madh. Ata e konsiderojnë veten asgjë më tepër përveç se sklever të Perëndis. Por Perëndia nuk do që ne të jemi thjesht sklever. Ajdo që ne të jemi bi dhe bia të ti. Kjo është çfarë deklaron shkrimi i shenjtë për sa i përket atyre që e pranojnë Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin e tyre duke thënë. Sepse ju nuk keni marrë një frymë robërie që të keni përsëri frikë, por keni marrë frymën e birërisë me anë të së cilës ne thrasim Abba, Baba, o Atë. Romakëve, kapitulli 8, vargu 15. I dashur mik, a e shihni veten si sklav të Perëndis apo si birë të tij? Si përshtatet e qëndron kjo shëmbulltyrë në ju? Jeni si ai i riu që e njohu mëkatin e tij dhe mori dëmshurinë e të Atit? Apo jeni si biri më i madh që punonte për Atin e tij si sklav? Perëndia nuk do që ju të jeni si sklavi që ka frikë nga padroni i tij. Ajo çfarë do Perëndia është që ju të jeni si ai biri që e do Atin e tij, duke qeni gatshëm të bëj vullnetit e Atit Perëndi. Perëndia ju do dhe me zi pret të shfaq të kju më shiren e ti, pa i pret që ju të pendoni dhe të ktheni të kaji. Kjo është çfarë shkroi profeti Isaia duke thënë, prandaj Zotit do të pres për t'ju dhënë hirë, pastaj ai do të lartësohet, sepse i erdhi keq për ju, sepse Zotit është një Perëndi i drejtësisë, lumë të gjithë ata që kanë shpresë të kaji. Isaia, kapitulli 30, vargu 18. Perëndia, i dhemshuri, i mëshirshmi, paret që ju të vini tek ai. Ashtu si Ati në këtë shëmbulltyrë, priti që i biri i tij të kthehej në shtëpi. Ai do që ju të pendoheni me një zemër të thyrë të përulur. Nëse vini kështu tek Perëndia dhe e kërkoni atë me gjithë zemrën tuaj, atëherë mund të jeni të sigurt se ju do të takoni Perëndin, i cili ka një zemër prej Ati, plot dëmshuri dhe mëshirë. Por ai që është krenar dhe vënë në lojë mëshirën e madhe të Perëndis, nuk mund ta pres asgjë tjetër përveç gjykimit të Perëndis që do të jetë pa mëshirë. Ju faleminderit që na dëgjuat. Në programin tonë të ardhshëm, sipas vullnetit të Perëndis, do të vazhdojmë të studiojmë tek Ungjilli e të shohim se si Jezusi solli në jetë një njeri që kishte vdekur dhe ishte në varr që prej 4 ditësh. Zoti ju dhënë të kuptuarit për çfarë studiuam sot. Dhe mos harroni, Perëndia u kundërvihet krenarve, po u jep hir të përulurve. 1 Petrit, kapitulli 5, vargu 5.